Κυρίες και κύριοι, καλέσαμε τον κύριο Καρτάλη, είναι καθηγητής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να μιλήσουμε για τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό κόσμο και όχι μόνο, και για εμάς που ζούμε στις πόλεις, στα χωριά, οπουδήποτε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα τον επηρεάσει, και η επιρροή δεν είναι μόνο πόση ώρα να βγούμε το κοντίσιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρτάλη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Χιλετσάκης είναι ο μόνος και ο πρώτος από τους αγρότες, φαντάζομαι όλοι το καταλαβαίνουν, απλά το έβαλε, εννοώντας ότι πρέπει να ληφθούν και κάποια μέτρα μακρόπνοα. Θα μπορούσατε εσείς, με τις επιστημονικές έρευνες που κάνετε, να μας το εξηγήσετε καλύτερα τι σημαίνει για τον αγροτικό κόσμο η κλιματική αλλαγή?
Σημαίνει μια σειρά από νέους κινδύνους, από μάλλον υπάρχοντες φυσικούς κινδύνους που ενισχύονται από την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει να κάνει με την ξηρασία, ο πρώτος κίνδυνος. Ο δεύτερος είναι οι πλημμύρες και ο τρίτος είναι οι καύσονες και οι υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε ένας από αυτούς, αλλά και συνδυαστικά μεταξύ τους, επηρεάζουν την αγροτική περιοχή, ξεκινώντας τις επιπτώσεις να είναι περισσότερο έντονος από το Θεσσαλικό κάμπο και νοτιότερα. Αλλά σε κάποιες περιοχές της χώρας να διακρίνονται περισσότερο για λόγους που έχουν να κάνουν με τις κλιματικές συνθήκες που εκτιμούμε ότι θα επικρατήσουν στο επόμενο διάστημα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο συνομιλητής σας. Και το είπε πολύ παραστατικά, μπήκε μέσα στο σπίτι μας. Γιατί είναι πραγματικά έτσι. Γιατί όταν υπάρχει πρόβλημα με την αγροτική παραγωγή λόγω των κλιματικών συνθήκων, μπορεί να μην είναι εξαιτίας της μείωσης βροχόπτωσης, αλλά γιατί δεν υπάρχουν έργα συγκράτησης του νερού στην επιφάνεια. Ή γιατί δεν έχει γίνει σωστός χωροταξικός σχεδιασμός. Ή γιατί επεκτάθηκαν οι πόλεις μέσα στις αγροτικές εκτάσεις και με αποτέλεσμα τα κτίσματα, ενώ να χάνεται γόνιμο γεωργικό έδαφος. Άρα είναι πολύ μεγαλύτερο από την αύξηση θερμοκρασίας το πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, την κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια, κατά συνέπεια και τη συγκράτηση του πληθυσμού και των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια.
Άρα, κύριε Καρτάλη, η ξηρασία σημαίνει ότι δεν θα έχουν νερό να ποτίσουν τα χωράφια.
Σύμφωνοι. Σημαίνει ότι θα έχουν λιγότερο νερό, που σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό να συνδυαστεί με έργα εμπλουτισμού του διοφόρου ορίζοντα, δηλαδή έργα τεχνικά που συγκρατούν το νερό στην επιφάνεια. Μπορεί να σημαίνει μεταφορά σε νέες καλλιέργειες, οι οποίες είναι λιγότερο υδροφόρες. Μπορεί να σημαίνει ακόμα περισσότερο, και στο ξεκίνημα της συζήτησης πάντα πρέπει να ξεκινάμε από την εξοικονόμηση του νερού. Πολλές φορές αγροτικές περιοχές το νερό δεν χρησιμοποιείται με τον πιο λιλογισμένο τρόπο, άρα θα ξεκίναγε κάποιο από αυτά τα λεωφορεία.
Οι πλημμύρες που είπατε, εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε στον Ντάνιελ, όλοι καταλάβαμε καλά τι σημαίνουν αυτές οι πλημμύρες. Και λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω της έλλειψης έργων. Και ο καύσωνας, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι στις παραγωγές, τα φυτά είναι σαν εμάς, δηλαδή έχουν την εποχή που ανθίζουν, που μεγαλώνουν και πρέπει να θεριστούν. Ο καύσωνας, όταν αλλάζει αυτές τις καιρικές συνθήκες, αλλάζει την απόδοσή τους αν δεν τα καίει.
Ακριβώς. Κάποια από αυτά τους δημιουργεί με πολύ μεγάλη ζημιά, κάποια τα οριμάζει νωρίτερα με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα στην σύστασή τους. Αυτή είναι η χαρακτηριστική περίπτωση του σταφυλιού. Όταν οριμάζει νωρίτερα έχει περισσότερο αλκοόλ, γι' αυτό και πάρα πολλοί νοπαραγωγοί διαμαρτύρονται ήδη για την κλιματική αλλαγή, κυρίως αυτοί που καλλιεργούν στα νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη της χώρας. Υπάρχει μια αλυσίδα. Όλη αυτή η αλυσίδα τελικά μεταφράζεται στο αγροτικό εισόδημα. Αλλά δεν είναι μια απλή μετάφραση στα πόσα χρήματα ο καθένας θα χάσει ή θα πάρει, είναι και πώς αναπτύσσει την ελληνική περιφέρεια ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το τρίπτυχο των κλιματικών κινδύνων. Τους εξετάζουμε χωριστά τον καθέναν, αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε περιόδους ξηρασίας και μετά μια πολύ καταστροφική πλημμύρα, βροχόπτωση που οδηγεί και σε πλημμυρικό φαινόμενο. Εξετάζουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως συνδέονται με την ξηρασία, και ταυτόχρονα στο ίδιο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τη βιωσιμότητα του προϊόντος,
όπως
σωστά είπατε.
Κύριε καθηγητά, αυτοί οι άνθρωποι κάτι λένε. Βέβαια, το λένε μέσα σε ένα, πώς να το πω, σε ένα κλίμα αγανάκτησης, διεκδίκησης, απληρωσιάς, και ίσως περνάει στον ντούκου γιατί οι ανάγκες τους είναι πιο άμεσες. Αυτοί οι άνθρωποι κάτι λένε όμως, το οποίο αν δεν το δούμε, δεν θα αλλάξει τις δικές τους ζωές μόνο, θα αλλάξει και τις δικές μας.
Ναι, γιατί επηρεάζει πέρα από τα δικά του νοικοκυριά την ασφάλεια τροφίμων, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο σε μια οικονομία και σε μια κοινωνία. Όταν έχεις πρόβλημα με την ασφάλεια τροφίμων και θα πρέπει μετά να την καλύψεις με εισαγωγές από άλλες χώρες.
Αλλάζει τον τρόπο καλλιεργιών. Μου έλεγε ένας φίλος μου, ο οποίος έχει ελιές, τις οποίες είχε και ο παππούς του, ο πατέρας του και τώρα αυτός. Μου έλεγε λοιπόν ότι ο τρόπος καλλιέργειας ελιάς έχει τόσο αλλάξει. Ας πούμε, την ελιά πια δεν την οργώνουν. Μου λέει γιατί. Γιατί η ελιά απλώνει ένα ριζικό σύστημα ψηλό στην επιφάνεια του εδάφους, το οποίο αν το κόψεις εσύ με το όργωμα τώρα, δεν αφήνει την ελιά να εκμεταλλευτεί το ελάχιστο νερό το οποίο πέφτει πια, Και δεν φτάνει να πάει στο βάθος για να το πιει το δέντρο. Πρέπει να το πιει με ένα επιφανειακό ριζικό σύστημα. Αλλάζει η φύση, αλλάζει το περιβάλλον, αλλάζει ο τρόπος καλλιέργειας.
Το λέτε πολύ σωστά. Αυτό είναι, αν το διάβαζα σε μια φράση, είναι η λεγόμενη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας μιας παραγωγής για ένα έτος ή για περισσότερα, καθώς διαφορετικές καλλιέργειες ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στις
κλιμακές. Μα τον ρωτάω και τι κάνετε αφού δεν οργώνετε. Μου λέει μπαίνουμε με τα χορτοκοπτικά. Κόβουμε, μου λέει, τα χόρτα, τα αφήνουμε μέσα στο χωράφι και όταν πέσει η βροχή, την εμποδίζει να εξατμιστεί γρήγορα.
Άρα, κύριε Καρτάλη, ξηρασία πλημμύρες καύσωνας, εάν όλα αυτά επηρεάσουν δραματικά την αγροτική παραγωγή, το επόμενο βήμα είναι ότι φεύγουν τα παιδιά από την επαρχία, αυτά που θα θέλαν όμως να μείνουν. Εγώ δεν λέω για αυτό που δεν θέλει να γίνει αγρότης, έτσι. Εγώ λέω για αυτό που θα ήθελε και μαζευόμαστε περισσότεροι στις πόλεις, όπου όλοι μαζί χειροτερεύουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Το χειρότερο, οι πόλεις είναι διφορτωμένες. Το χειρότερο είναι ότι ερημώνει ύπαιθρος, χάνεται η κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια. Δεν μπορεί μια κράτος να λειτουργεί μόνο με πόλεις. Χρειάζεται να έχει τον υπαίθριο χώρο, την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφική παραγωγή. Είναι ένα σύστημα ισορροπίας το οποίο έχει να κάνει και με τον χωροταξικό σχεδιασμό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντως πρέπει να υπάρχει μια άλλη ματιά στην αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει βάθος χρόνου. Χρειάζεται έργα τα οποία δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Όποιος πιστεύει ότι από σήμερα μέχρι αύριο θα το λύσει, δεν θα το λύσει ποτέ. Χρειάζεται να βάλει ένα σχέδιο 15 ετίας ώστε να μπορέσει να αντέξει στις πιέσεις που ασκούνται. Στο ξεκίνημα της συζήτησης είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το διάστημα αναμορφώνει την κοινή αγροτική πολιτική ώστε να ενσωματώσει την κλιματική αλλαγή σαν συγκεκριμένο παράγοντα πίεσης στις καλλιέργειες. Και διαμορφώνει επίσης ένα πλαίσιο ενός ταμείου αλληλεποστήριξης που προτάσει τις χώρες που έχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους, το Μεσογειακό Νότο δηλαδή. Άρα είναι μια ευκαιρία όλα αυτά να ειδωθούν με μια συνθετική ματιά. Δεν είναι αποσπασματικά τα μέτρα, άλλο για την ξηρασία, άλλο για την πλημμύρα. Πρέπει όλος αυτός ο σχεδιασμός να γίνει ενιαία και να έχει βάθος χρόνου. Επιμένω σε αυτό, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο που θα κρατήσει αρκετές δεκαετίες. Δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει με τον τρόπο που οργανώθηκε η χώρα. Συνεχίζω να λέω ότι έχουμε οργανώσει και λειτουργούμε τη χώρα για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Αυτό αφορά και την αγροτική οικονομία.
Για να κλείσουμε, αν και. Εγώ θα σας έλεγα να έρχεται καμιά μέρα να το συζητήσουμε ακόμη καλύτερα και όχι μόνο για τους αγρότες. Υπάρχει ένα προϊόν παγκόσμιο που μπορούμε να καταλάβουμε πώς επηρέασε η κλιματική αλλαγή την παραγωγή του και την τιμή του?
Ναι, υπάρχει προφανώς το βαμβάκι που επηρέασε την τιμή του και την παραγωγή του, γιατί το βαμβάκι είναι σχετικά απαιτητικό σε νερό, κατά συνέπεια όταν πλήττεται, όταν έχει λιγότερες βροχοπτώσεις, και είναι και σε πάρα πολλές περιοχές τα φυτά τα οποία επηρεάζονται από τις θερμοκρασίες. Είπα χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα πριν, η αμπελοκαλλιέργεια που συναρτάται με την υνοπαραγωγή. Αν θα ήταν πολύ χρήσιμο, τώρα λέω μια σκέψη, να κάνετε μια συζήτηση με έναν υνοπαραγωγό που είναι από τα νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη της Ελλάδος, από την Αττική, από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, θα σας μεταφέρει την αγωνία ακριβώς της αλλαγής που συμβαίνει στον αγρό. Ξέρετε, οι πιο καλές μαρτυρίες για να πάρεις μια εντύπωση αν όντως συμβαίνει κλιματική αλλαγή είναι να μιλήσουμε στους ανθρώπους στο τοπίο. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο αγρότης που βλέπει καθημερινά να αλλάζουν οι συνθήκες και να χάνουν την ισορροπία την οποία είχαν τα περισσότερα τις περασμένες δεκαετίες.
Κύριο Σιγάλας, ένας από τους μεγαλύτερους και γνωστότερους υνοπαραγωγούς στην Ελλάδα, η Σαντορίνη είναι η έδρα του και το αμπέλι του, έλεγε ότι η Σαντορίνη πάντα είχε πρόβλημα και γι' αυτό ο τρόπος με τον οποίο καλλιεργούνταν τα αμπέλια ήταν αυτοί στρίβανε τις βέργες γύρω από τον κορμό και έκανε σκιά στο ίδιο το αμπέλι για να κρατάει την υγρασία από κάτω. Αυτό πια δεν δουλεύει.
Ναι,
τα αμπέλια ξεραίνονται.
Δεν είναι μόνο αυτό, το λέτε σωστά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η μείωση της υγρασίας του εδάφους, που είναι άμεση συνάρτηση και επίπτωση της ξηρασίας και της μείωσης των βροχοπτώσεων. Η υγρασία του εδάφους είναι καθοριστικός παράγοντας για την αντοχή που μπορεί να έχει μια καλλιέργεια σε ήδη επιβαρημένες κλιματικές συνθήκες.
Το κακό είναι ότι αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα μέσα σε έναν οριμαγδό κινητοποιήσεων και άμεσων, ας πούμε, ετοιμάτων. Βλέπω τώρα τα πανό, όση ώρα μιλάμε, βλέπω τα πανό στις τηλεοράσεις που λέει επιδοτήσεις, αυτά, κεράσια, χλάδια και τα υπόλοιπα, αποζημιώσεις. Την αδική τη μεγάλη συζήτηση αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και πιο ήσυχα αυτό το ζήτημα.
Κύριε Καρτάλη,
η μεγάλη συζήτηση θέλει χρόνο, αλλά και θέλει και μια επιμονή. Να μην ξεχαστεί το θέμα και να μπει και αυτή η διάσταση πολύ γρήγορα στη συζήτηση, γιατί είναι κεντροβαρική και καθοριστική για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας της χώρας και φυσικά και των ανθρώπων που βασίζονται σε αυτήν.